kazi huyo anasema nisimfungie nje. Wingu la kazi?
Hello, wingu la kazi.
Naam.
Unazungumza na Emmanuel.
Emmanuel, kutoka wapi?
Kutoka tu hapa Bufaya hapa.
Karibu sana.
Nakaribisha mama Mordekai. Surabaya kutoka Pokot.
Naam.
Na Edward kutoka Buri hapa Bufaya.
Asante.
Asante.
Asante sana.
Shirika la BioVision Africa Trust tukishirikiana na BioVision Foundation tunakuletea kipindi cha Kilimo Hai, kipindi kinachoangazia kilimo biashara kinachoongeza mapato na kutunza mazingira. Je, ungependa kujiajiri kupitia mbinu za kilimo kinachoongeza mapato na utunzaji wa mazingira ukizingatiwa? Katika jitihada za kushirikisha wakulima kwenye majadiliano kuhusiana na njia bora za kilimo biashara, BioVision Africa Trust ikishirikiana na Emuria FM inakuletea kipindi cha Kilimo Hai. Jiunge na Felgon Moya kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 5 unusu asubuhi akikuchambulia masuala muhimu kuhusu matumizi ya teknolojia ya kilimo endelevu katika uzalishaji. Tuma maoni yako kwa njia ya ujumbe mfupi kwenye nambari 0711082296. Sikiliza kipindi Kilimo Hai, pamoja tuboreshe kilimo.
Kipindi ni Kilimo Hai na hivi leo.
Na jinsi ambavyo nilikuwa nimekufahamisha hapo mapema kwamba tutakuwa na mgeni wetu ndani ya studio ili aweze kutuelimisha kuhusu mbinu bora za uhifadhi wa lishe ya ng'ombe, silage ama ukipenda silaji, manake unajua kwamba wakati wa kiangazi wakulima wengi hasa eneo la magharibi mwa Kenya wanahangaika kutafuta lishe. Unakuta kwamba mkulima anatoka pande hii anapeleka mifugo yake umbali sana kuhakikisha kwamba angalau mifugo yake yanapata chakula. Na hapa leo tuna mgeni wetu ambaye atahakikisha kwamba anakupa suluhu la kudumu kuhakikisha kwamba mifugo yako hawatahangaika tena, hautatoka ama hautatembea sana mwendo mrefu kuhakikisha kwamba unatafuta lishe ya mifugo yako. Ungana nasi kuanzia sasa hadi mida ya saa ngapi baadaye ili umakinike zaidi na uhakikishe kwamba nakupa nini ili uweze, kuna jambo ambalo nalitafuta ama kuna neno ambalo nalitafuta ili uweze baada ya mafunzo haya uweze kumakinika na ujue kwamba mara hii wakati wa kiangazi inapofika hautasumbukana sana. Suluhu lipo hapa. Jukumu lako wewe kama mfugaji, jukumu lako kama wewe mkulima, hakikisha kwamba una kitabu na una kalamu. Manake baada ya mafunzo ama kabla hajaanza mafunzo, kuna yale maelezo ambayo atakuwa anapeana mafupi, maelezo ambayo atakuwa anapeana, ukiandika mahali ikifika hata kabla ifike hata wakati wa kiangazi ukidurusu vizuri ukipitia, bila shaka utaweza kujua kwamba mimi kama mfugaji najua kwamba ninachohitaji ni hii na hii na hii ili niweze kutengeneza chakula cha mifugo yangu mifugo wangu wakati wa kiangazi. Kwa hivyo makinika nasi kuanzia sasa ili uweze kuyapata haya mafunzo yote, uweze kuyasikia vizuri ili mahali ambapo hutakuwa umeelewa vizuri utakuwa unauliza swali lako kupitia 0711082296. Kumbuka kwamba kipindi ni Kilimo Hai. Na hivyo jana niliweza kutembelea mkulima katika eneo la Mundika, eneo bunge la Matayos, kaunti ya Busia, nikazungumza naye moja kwa moja na ningependa uweze kuyasikiliza makala haya kisha baadaye nitaweza kukaribisha mgeni wetu aweze kupeana maelezo kwa kina zaidi.
Leo nimeweza kutembelea eneo la Mundika, eneo bunge la Matayos, kaunti ya Kilimo Hai, na hivi leo nimeweza kutembelea eneo la Mundika, eneo bunge la Matayos County ya Busia, Teso Kusini. Na hivi leo bila shaka nataka niweze kuzungumza na mkulima moja ambaye ataweza kujitambulisha na vile vile atuelezee mbinu bora za uhifadhi wa lishe ya ng'ombe ama ukipenda silage. Karibu sana mkulima wetu.
Jambo wasikilizaji. Kwa majina mimi naitwa Peter Mulama, kutoka eneo la Mundika, kutoka kijiji cha Mundika, eneo bunge la Matayos, Busia County.
Asante sana mkulima wetu kwa maelezo hayo mafupi. Ningependa kujua kwamba wewe kama mkulima, mbinu zipi ambazo mnatumia kuhifadhi lishe bora ya ng'ombe ama ukipenda silage kule mtaani? Hapa mtaani eneo la Mundika, najua kwamba wakulima wengi sasa hivi wanaendelea na shughuli ya kupanda. Wengine wameshapanda, wengine wanalima, wengine wanaendelea na kupalilia. Hasa wakati wa kiangazi, mnatumia mbinu zipi za kuhifadhi lishe bora ya ng'ombe?
Tuko na mbinu kadha wa kadha ambazo sisi hutumia katika uhifadhi wa lishe ya ng'ombe hasa wakati wa kiangazi. Mbinu moja ni kitu ambacho tunaita silage. Kwa Kiswahili sijui itaitaje, tuita silaji.
Silaji.
Kiswahili ni silaji. Hii ni mbinu ambayo natumia kwa sana mmea wa mahindi. Mahindi ukiwa ndio umeanza kutoa tu matunda yake ile. Umeanza kutoa mahindi mwenyewe. So unakata hiyo sehemu ya mahindi yote ikiwa imeanza kutoa ile ambayo ni mazao kwa mkulima, na kisha hiyo tunatumia katika kutengeneza hii silaji. Kitu kingine ambayo tunatumia kutengeneza hii silaji ni matawi ya viazi. Inaitwa potato vines, sweet potato vines.
Naam.
Hizo pia baadhi ya vitu ambazo tunatumia katika kutengeneza hii silaji. Alafu vile vile pia viazi vyenyewe. So mbinu ni kukatakata tu kwa udogo kabisa, kwa kiasi cha sentimita karibu 2 hivi ama 2.5. Alafu kuna njia ambayo huwa tunaihifadhi vizuri, tunaweka kwa kuna tube silage, na kuna pia unaweza chimba tu pit silage pia. Lakini kwa urahisi kabisa huwa tunatumia tube silage, ambayo ni tube fulani ambayo imetengenezwa kwa njia mwafaka ya kuweza kutengeneza hii silaji. Hizi tube unaweza nunua katika Agrovet. Na huwa silaji inachukua muda wa karibu siku 30. Unapata hiyo fermentation process imeisha na inakuwa tayari kulisha ng'ombe. Mbinu nyingine ambayo tunatumia kuhifadhi kwa kukausha, hii inaitwa hay kwa kizungu. Hii ni mimea kadhaa wa kadhaa ambayo tunatumia katika kutengeneza hii hay. Kwa mfano, tuna nyasi ambayo inaitwa boma roots. Hii boma roots tunaikuza kupitia zile mbinu ambazo za ukuzaji bora, kisha ikishakuwa tayari huwa tunaivuna na tunaikausha kabisa, inakauka katika kivuli, kisha tunafanya nini? Tunaifunga vizuri katika kwa bales. So hizo bales ndio tunaziita hay. So hii ni mbinu nyingine bora pia ya kuweza kuhifadhi chakula. Kisha pia vile vile kuna miti ambayo tunaita kaliandra ama sesbania ama kina. Ta changamoto kidogo kwa sababu najua majina haya yalitoka kule ng'ambo.
Okay, bila shaka ningetarajia msikilizaji aweze kuelewa vizuri, manake wakati mwingine ukisema kwa kimombo inakuwa ni changamoto, lakini najua ikifika kesho tutajua jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa.
Naam. So hizi tunaziita fodder trees, yani ni chakula ambayo inaongeza sana maziwa ama madini kwa mifugo yetu. So hizi utapata utoa matawi ambazo zinakuwa na utamu fulani mifugo akila. Njia ambayo tunatumia kwa kutengeneza hii ni kuweza kukausha tu chini ya kivuli vizuri. Isikauke kwenye jua, nakauka kwenye kivuli polepole ili iweze kuhifadhi zile madini zote ambazo mfugo anahitaji. Hii haina mbinu refu kama silage na hay. Hii bora tu yale matawi yamekauka, unaweza kachukua na ukahifadhi kwa magunia na isiweze kunyeshewa na mvua na pia kufikiwa na jua kwa kiasi cha wingi. So hizi mbinu tatu mbinu muhimu sana ambazo sisi wakulima pande hii ya Mundika tunatumia katika kuhifadhi lishe ya mifugo.
Labda tu bwana Peter Mulama, kwa manufaa ya mkulima hapa eneo hili la Mundika, labda wangependa kujua kwamba ni changamoto zipi ambazo nyinyi kama wakulima hasa wa eneo hili wanakumbana nazo wakati ambapo wanatengeneza hizi chakula?
Naam, unajua mashamba yetu ni madufu, hizi itabidi tuelewe hiyo, na zile rasilimali ambazo tunatumia kutengeneza hizi kuhifadhi chakula lishe ya mifugo inahitaji shamba kubwa kabisa ili uweze kuvunda kwa wingi. So changamoto moja ni ya kwamba tuko na upungufu wa mashamba. Alafu vile vile pia pata baadhi ya mbegu hizi za hii mimea kama boma roots inakuwa ni changamoto kidogo. Unapata kwenye Agrovet inauzwa kwa bei ya juu sana, na wakulima wengi huwa wafanye nini? Waweze kuwezewa hiyo gharama. Vile vile pia kuna changamoto ya climate change, that is unajua tu athari za mabadiliko ya anga. Unapata wakati ule msimu wa kupanda unapata kuna mvua, kuna jua kwa wingi, so ina mwishowe inakuja na interfere na ile uhifadhi wa lishe hizi, na mwishowe unapata upande wa uzalishaji wa maziwa kwa mfano inakuwa ni changamoto kubwa kabisa. Vile vile pia utapata pia kuna hii kwekwe ambayo inaitwa striga, yani tunaita kwekwe mchau ama uluyongo.
Hiyo ndo gani sasa? Okay, ukisema kwa hiyo lugha naifahamu,
inaitwa uluyongo. Unapata wakati unapanda mahindi na ujao kuna rutuba ya kutosha kwa udongo, hii kwekwe uweza kutokea na mara kwa mara inafanya nini, inafinya ile ukuaji wa mahindi yako na hautapata mahindi mzuri ile ya kuweza kufanya nini, ya kuweza kuhifadhi kwa mbinu hii ya silaji. So hizo ndo baadhi tu za changamoto ambazo wakulima wanapitia wakati wa kuweza kuhifadhi hizi lishe za mifugo.
Labda suluhisho sasa ni nini?
So suluhisho kwa mfano ni ya kwamba wakulima wawe wabunifu zaidi, ya kwamba wakati unapata umepanda mahindi yako kuna hizo dalili za kayongo kwa wingi, unaweza tumia mbinu badala. Unaweza tumia viazi, sweet potato vines, ama viazi vyenyewe. Alafu pia unaweza tumia napier kwa kuhifadhi. Vile vile pia jinsi tulivyosema, unaweza tumia hii mimea ambayo ni familia ambayo inaleta madini ya kuweza kuboresha maziwa kwa wingi katika kupanda kuhifadhi lishe ya mifugo hao.
Labda tu nikimalizia ama tukimalizia, ujumbe wako kwa wakulima ambao wanazidi kusikiliza Muria FM, ama ujumbe wako kwa wakulima ambao wanafanya nini, wanatumia hizi mbinu kutengeneza lishe bora ya ng'ombe ama silage ni gani?
Ningependa tu kuhimiza wakulima ya kwamba wasizingatie sana kulisha wakati kuna mvua mingi. Waangalia kwamba wakati wa ukame watafanya nini. So inafaa kila wakati wao wamejihami na mbinu hizi za kuhifadhi lishe ya mifugo. Watengeneze hay kwa wakati mzuri. Hay ni ile ambayo tumesema kukausha nyasi ya bomareds na kuifunga vizuri kwa bales. Vile vile pia waweze kuzingatia kutengeneza hii silaji. Naweza tengeneza silaji ile ya shimo, ama saizi teknolojia imekuwa uweze kutengeneza kutumia hii mbinu ya tube. Na vile vile pia waweze kufanya mashamba yao yenye rutuba bora, ndiposa waweze kuzalisha mmea wa mahindi kwa wingi zaidi ili kuweza kuhifadhi wakati wa kiangazi.
Asante sana Bwana Peter Mulama kwa kuweza kuzungumza nami Felgod Moya. Niko hapa katika eneo la Mundika, eneo bunge la Matayos, kaunti ya Busia, kwa udhamini wa BioVision African Trust ikishirikiana na Emuri FM. Tunasema kwamba asanti sana. Kumbuka kwamba kipindi hewani ni Kilimo Hai.
Naam, jinsi ambavyo umeweza kuyapata makala hayo, kumbuka kwamba kipindi hewani ni Kilimo Hai, na nilikufahamisha kwamba tuko na mgeni ambaye ataweza kupeana maelezo hayo yote kwa ajili yako msikilizaji wetu, ama kwa ajili yako wewe mfugaji, ama wewe mkulima, mahali popote ulipo, karibu sana ili uweze kumakinika zaidi. Labda nichukue fursa hii niweze kukaribisha mgeni wetu Mike Wangalwa aweze kutupa maelezo, majina yake, alafu tuanze kipindi chetu moja kwa moja. Karibu sana mgeni wetu.
Asante. Kwa majina mimi naitwa Michael Wangalwa. Nikiwa afisa msaidizi wa nyanjani katika shirika hili la BioVision Africa Trust hapa Busia. Najua tutajumuika kwa masomo na tutaweza kujua mbinu ya silaji ni nini.
Na moja kwa moja tuanze mazungumzo ama mafunzo haya kwamba kuna mtu anajiuliza sasa hivi silage ni nini ama silaji ni nini. Jinsi ambavyo unaelewa silage ni nini ama silaji ni nini?
Okay, silaji ni mbinu ya kuhifadhi lishe ya mifugo kwa kutumizi wakati wa ukame. Unajua wakati wa ukame ama wakati kuna kiangazi, wakulima wanapata changamoto sana upande wa kulisha mifugo yao. So hii ni mbinu tu ya kuhifadhi chakula ama lishe ya mifugo.
Naam. Na mkumbuka kwamba msikilizaji, kuna swali ambalo nilikuwa nimesema ni la kujishindia airtime ya shilingi 500. Kuna shilingi 500 ambayo inakusubiri hapa kwako wewe msikilizaji wetu, mfugaji, mkulima. Swali lenyewe linakwenda hivi: mbinu zipi wafugaji wanatumia kuhifadhi lishe wakati wa kiangazi? Mbinu zipi wafugaji wanatumia kuhifadhi lishe wakati wa kiangazi? Tuma ujumbe wako kwa nambari hii 0711082296, 0711082296. Bwana Mike Wangalo ama Michael, tuendelee kwamba kuna natumai kwamba wasikilizaji washajua kwamba silaji ni nini ama silage ni nini. Hii silaji hutengenezwa namna gani?
Naam. Kwanza kabla hujatengeneza silaji, kuna zile rasilimali ambazo inafaa uwe umezitayarisha ili uweze kutengeneza hifadhi hii ya lisha mifugo.
Vitu ambavyo unahitaji kutengeneza silaji? Yes.
Moja kabisa utahitaji uwe na tube. Kuna plastic tube ambayo inapatikana katika maduka ya wakulima. Tube imetengenezwa kwa njia speciali ya kuweza kutengeneza hii silaji. Na ni tube ambayo huwa inabeba kiasi cha silaji cha kilo 500. Jinsi nilivyosema, hii unaweza pata katika maduka yetu ya wakulima ama mashirika yale yote ambayo yanashughulika na ufugaji wa mifugo. Kisha utahitaji uwe na kilo 375 za mmea wa viazi, sweet potato vines, na kilo 175 za nyasi ya nepia, kufikia kiasi chetu tulisema hapo awali cha kilo 500. So ukishakuwa na bidhaa hizi zote, itakubidi pia utafute pipa tupu. Nikisema tupu ni ya kwamba iwe wazi,
imekatwa juu, iko na space ama iko na open space pale juu at the top na hapa chini kwa bottom.
Na pipa hiyo hiyo inaweza beba lita 200 za maji. So utahitaji katika shughuli hii ya kutengeneza silaji, utahitaji uwe na angalau pipa mbili zile ambazo zinabeba lita 200 ya maji. Kisha pia utahitaji uwe na kilo 10 za molasses. Alafu uwe na kilo 30 za maji. Uwe na kamba hii kawaida hii ambayo tunatumia kufunga nyumba wakati tunatengeneza hizi nyumba zetu za nyumbani. Sisal twine.
Naam.
Uwe nayo. Hiyo ni roll moja ama nusu ya hiyo roll. Kufikia hapo utahitaji pia uwe na miti mbili hivi. Poles, ya? Hizo zitatumika kwa patiana udhabiti kwa tubes hizi ya side wakati utakuwa umeshatengeneza. So hizo ndo bidhaa ama rasilimali ambazo tunahitaji tukusanye wakati tunataka kutengeneza hii silaji yetu.
Inafurahia sana kwamba umeeleza vizuri zile vitu ambavyo ama vitu ambavyo vinahitajika wakati wa kutengeneza silaji ama ukipenda silage. Na unakuta kwamba mkulima pengine kuna zile tuseme kwamba changamoto ambazo anakumbana nazo tu wakati ambapo anataka kutengeneza hii silage. Changamoto kama hizo ni kama epi?
Utapata mkulima asua inafaa apate mafunzo jinsi ya kuweza kutengeneza silaji hii. Bila mafunzo hataweza kufuata ule mtindo kwa njia ambayo inatakikana ili akatengeneze silaji mzuri. Ndio kwa sababu tunasema ni muhimu kila wakati aweze kujifunza ama kuweza kama achukue nafasi kama hii ya leo ili aweze jue ya kwamba utafuata mbinu gani, utafuata utaratibu gani ili uweze kutengeneza silaji yako. Kisha pia utapata wakulima saa zingine wanakuwa na pungufu ya hizi bidhaa ambazo nimesema. Unapata ya kwamba hajazalisha mahindi kwa mfano ya kuweza kutengeneza silaji hii, ingawa leo tunaangalia silaji ya viazi. Unapata pia pengine ana upungufu wa viazi hivi vyenyewe ama mmea huo wa viazi. Ana upungufu pia wa napier grass na kadhalika. So unapata hiyo inakuwa changamoto kwa yeye kuweza kufanya nini, kuweza kutengeneza silaji hii.
Na tuseme kwamba kuna wale wakulima ambao wanatumia mahindi, hawatumii hizi potato vines. Watajuaje kwamba kwamba mahindi iko tayari kwa kutengeneza hii silage ama silaji?
Silaji ya mahindi inatakikana mahindi ivunwe wakati imeanza kutoa tu mmea. Imeanza kuzalisha. Wakati imeanza kuzalisha ndio wakati mwafaka wa kuweza kufanya nini? kuvuna mahindi yako na kuweza kuitumia katika kutengeneza silaji.
Mm-hmm.
Usingoje kwamba uvune mahindi yenyewe ndio kisha ubaki na ubaki na yale masalio ndio ufikiria kwamba unaweza tengeneza silaji kutoka hapo. Hiyo itakuwa silaji ambayo si bora.
Mm-hmm.
Ya tunataka silaji bora ambayo iko na madini ambayo yamejumuika
madini yote. Na labda kwa manufaa ya mkulima ama kwa manufaa ya mfugaji, kati ya silaji ya mahindi na silaji ya potato vines, gani ni nzuri?
Zote ni bora zaidi, lakini ya viazi vitamu ni ya hali ya juu kidogo, kwa sababu utapata kuna mchanganyiko wa madini kadha wa kadha. Utapata viazi, kwa upande wa viazi uweza kuzalisha maziwa kwa wingi zaidi. Unajua mmea viazi uko na lot of proteins. Na kisha pia ukijumuisha ndani napier grass, pia inaleta madini yake kuchangia. So utapata hii ambayo tutataka kujifunza leo ni bora zaidi kushinda ile ya mahindi tupu.
Na unajua katika hii harakati katika hii harakati ya kutengeneza hii silaji, kuna yale makosa ambayo unajua kwamba kila mkulima ama mfugaji anakumbana nazo. Makosa kama yepi wakulima hufanya wakati wa kutengeneza hii silage, ndiposa unakuta kwamba wengine wanatengeneza na inakuja na haribika kwa haraka kabla muda wake.
Wakulima wengi sana wakati wa kutengeneza silage hii wana kama kwa mfano kutozingatia kuweka silage yenyewe kwa kivuli.
Naam.
Hiyo ni baadhi ya changamoto ambayo hufanya nini? Ama hiyo uchangia katika uharibifu wa silaji hii. Huwa silaji inatakana iwe kila wakati katika kivuli. Vile vile pia usipozuia wanyama rodents, kama wanyama kama panya na
mende,
familia kama hiyo. Huenda wakararua ya ile tube yako. Wakati wanavutiwa na ile harufu ya silaji wakati inajitengeneza. Na hiyo italeta hewa. Na pindi hewa inaingia pale, utapata silaji yako inaanza kuharibika. Vile vile pia ukiwa na unyevunyevu kwa wingi wa maji kuweza kupenyeza pale kwenye silaji, huwa inafanya silaji yako isiwe bora.
Na labda uongezee tu kama una jambo ambalo ungependa kuongezea upande wa changamoto ambazo wakulima wanakumbana nazo wakati wa kutengeneza hii silaji, kwa manufaa tu ya mkulima ama mfugaji. Kuna yale ambayo mkulima umezungumzia hapo awali, lakini kama kuna mawili matatu ambayo ungependa kuongezea kwa manufaa tu ya mfugaji.
Ningependa kwamba wafugaji haswa waweze kuwa ile tunasema diverse. Wajue ya kwamba mashamba yetu ni madogo siku hizi. Na hiyo pia ni inachangia katika kutoweza kutengeneza silaji kwa wakulima. So inafaa waangalie mbinu ambayo wanaweza zalisha mimea ambayo watatumia katika chakula, na ile ambayo wataweza kutumia katika kutengeneza silaji kwa kuweza kutumia yale mashamba yao madogo ambayo wako nayo. Hivi nasema vipi? Nasema kwamba itabidi kwanza waanze na kuboresha rutuba ya udongo, ndiposa mimea ifanye vizuri zaidi. Hiyo nikisema kuboresha rutuba ya udongo, inamaanisha kwamba changamoto nyingine ni kwamba pia udongo wa kulima wengi umeanza kukufa kwa sababu ya matumizi ya kemikali zile za chumvi chumvi ambazo zinaongeza asidi kwa wingi. So waweze kuzingatia kurutubisha udongo wao kwa uzuri zaidi, ili wapate mimea mingi, wapate mavuno mengi ambayo yanatosheleza kilishe na pia kuweza kuhifadhi kwa mifugo wao.
Na njia zipi za kukabili changamoto hizi za upungufu wa lishe wa mifugo tunapokaribia wakati wa kiangazi? Njia zipi ambazo tunaweza tumia kukabili ama kukabiliana na hii changamoto?
Kwa mfano tumesema njia moja ni hii kutengeneza silaji.
Silaji, naam.
Ya hiyo ni mbinu moja ambayo tunaweza tumia kukabili lishe ya mifugo wakati wa kiangazi.
Yes.
Kuna mbinu ya kuhifadhi pia ambayo inaitwa hay kwa kizungu. Kwa Kiswahili ni kukausha tu nyasi, na ni aina fulani ya nyasi ambayo inaitwa boma rot. hiyo unaipanda, ikifika kiasi ile ya kuvunwa, inaweza vunwa, kisha ikatengenezwa kwa njia ya kukaushwa vizuri na ikafungwa. Ikafungwa vizuri ili iwekezwe mahali kwenye gala. Ndiposa wakati wa kiangazi mifugo haweze kufanya nini, kulishwa vizuri. Njia nyingine vile vile, unaweza chukua yale masalio ya mahindi wakati umevuna, ukatafuta storage mzuri ama gala mzuri, ukahifadhi na uhifadhi ili yasiweze kufikiwa na mvua ama na jua kwa wingi. Na sio masalio ya mahindi peke yake. Unaweza changanya hata zile masalio ya maharagwe, masalio ya njugu, masalio ya masalio yote ile tu ambayo yamekauka kutoka shambani pale.
Kama ile inaitwaje, timbande. How do you call it?
Timbande, tunaziita monkey nuts kwa kizungu.
Naam. Hizo pia zinaweza zikatumika?
Lakini masalio mazuri tu ni yale ya maragwe, njugu, na mahindi.
Okay.
Yeah. Unajua kuna baadhi ya mimea mingine ambayo pia si bora kulisha mifugo. Sasa kwa sababu sisi wakulima wa huku magharibi mwa Kenya, tunapanda mahindi sana kwa wingi na maragwe na njugu, wacha wakulima watumie hayo masalio ya mimea hiyo. So unaikausha vizuri, yakishakauka vizuri unatafuta gala, unaikeza, isifikiwe na maji au jua. Kisha wakati wa kiangazi, utaweza chukua lishe hii, uchanganye yote, na uweze kuikatakata kwa udogo kiasi ama usiage kutumia mashine, na kisha uongeze molasses kidogo kupatia ile appetite kwa mifugo wetu. Wataikula na hata itaboresha maziwa zaidi kwa sababu watakunywa maji kwa wingi pia.
Sasa mkulima ndio huyu hapa ashatengeneza silaji. Atajuaje kwamba silaji yake iko tayari kwa matumizi?
Ningependa kwanza kueleza kulima yetu jinsi ya kutengeneza silaji hii. Kisha ndo niwaeleze watajuaje ikiwa tayari na zile changamoto ambazo nidana naye.
Jinsi ambavyo kutokana na maelezo yako, jinsi ambavyo umeeleza hapo, kuna zile tumezungumzia changamoto, njia za kukabiliana nayo. Silaji ni nini? Unahitaji nini kutengeneza silaji? Utajuaje mahindi iko tayari kwa kutengeneza? Na vile vile silaji hutengenezwa namna gani? Yes. Alafu yale makosa ambayo wakulima hufanya hufanya silaji kapa iwe ikaweza kuharibika kwa haraka. Tuseme kwamba wakulima sasa wa eneo hili la magharibi mwa Kenya, wengi sana wana mifugo pale nyumbani, si ndio? Na kama wana mifugo, kuna ile muhimu wa mifugo hasa eneo la magharibi mwa Kenya. Umuhimu wa mifugo
ni kwa wingi sana. Kwanza mifugo ni lishe. Utapata nyama kutoka kwa mifugo. Utapata maziwa vile vile. Na hiyo ni lishe ambayo hupatiana mwili ubora kiafya. Vile vile mifugo hutupatia mbolea. Tutatengeneza mbolea kwa wingi kutoka kwa mifugo. Jinsi nilivyosema, moja changamoto ni kwamba mashamba yetu yana rutuba. Mifugo hawa waweza kutupatia mbolea kutosha ili kuweza kurutubisha udongo wetu. Vile vile tunatumia mifugo kwa tunasema energy. Utapata mifugo wanatumika kwa kulima. Kuna wale mifugo ambao wanatusaidia kutayarisha mashamba yetu. Kuna wale wanatusaidia pia kwa kubeba maji. Kuna sehemu zingine ambazo pia wakulima watumia tu mifugo kwa kubeba maji kwa sababu pengine kuna
kusafirisha maji na
kusafirisha maji. Vile vile hivyo. Kisha mifugo pia unaweza pata shida moja ama nyingine, ama kutaka kulipia watoto karo shuleni. Unaweza toa mifugo yako moja ama mbili ukapeleka sokoni. Utapata hela ya kuweza kulipa karo ya watoto wako. Alafu vile vile pia tunatumia mifugo katika kuheshimu nini, culture yetu tutahitaji kuheshimu
mila na tamaduni
kwa sababu mifugo tunatumia upande kutoa mahari. Ama wakati umepata msiba, lazima mfugo kuwe pale kutekeleza shughuli moja ama nyingine,
iwe kama chakula
ama pia kuna ile kutoa, sijui, unapata wajomba wakati wamekuja pale nyumbani, wakati mtoto wao amefiwa ama msichana wao ambaye alikuwa ameoleka pengine kwako wewe unamuita mama, watataka mifugo kadhaa ili kuweza kupatiana ile hiari ya kwamba msichana wetu aweze kufanya nini, kuzikwa kwa njia ya utaratibu. So hizo ni baadhi tu za umuhimu wa mifugo katika eneo hili letu la magharibi mwa nchi.
Naam. Asante sana mgeni wetu Michael Wangalwa ambaye anatoka katika shirika la BioVision Africa Trust kwa maelezo hayo yote ambayo umeweza kueleza, mfugaji ama mkulima wa eneo la magharibi mwa Kenya. Nasema kwamba kumbuka kwamba kipindi ni Kilimo Hai ndani ya mita bendi ya 101.3 Emuria FM. Kama una swali kwa mgeni, kama una jambo ambalo unaona kwamba hajakupa maelezo ambayo umeridhika nayo, basi wakati ni sasa wa kuweza kupiga simu yako kwa 0711082296. Alafu swali la kujishindia airtime ama pesa shilingi 500. Hii shilingi 500 unapewa wakati ambapo umejibu hili swali. Mbinu zipi wafugaji wanatumia kuhifadhi lishe wakati wa kiangazi? Mbinu zipi wafugaji ama wakulima wanatumia kuhifadhi lishe wakati wa kiangazi? Tuma majibu yako kwa 0711082296. Vilevile nafungua line yangu ya simu ya 0711082296 ili uweze kuuliza swali lako.